Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Večerašnju emisiju u celosti posvećujemo 43. festu koji se od 27. februara do 8. marta održava u više beogradskih bioskopskih sala. Posle uvodnog teksta Petra Jončića, u kojem se autor posebno osvrće na filmove Ničije dete Vuka Ršumovića i Petlja Milutina Petrovića, možete slušati tekst Ane Tasić, Kad je pozorište važnije od života, napisan povodom filma Alejandra Gonzalesa Iñárritua, Čovek ptica, a emisiju završavamo osvrtom Dejana Petrovića na filmove Woodya Allena Magija na mesečini i Damiena Chazellea Ritam ludila. Ideja kako treba da izgleda filmski festival u Srbiji, bilo da je ona realna, bilo da je zadata samo kao mogućnost koju treba razvijati u budućnosti, postavljena je ove godine kao prioritet 43. festa. To je i prirodno s obzirom na napore koji su uloženi da on opstane u svojoj dugoj istoriji. U vizualnom identitetu princip kopistike je postavljen kao nužan jer jedino tako možemo zaličiti na zapad. Nagrada Beogradski pobednik, koja se od ovogodišnjeg festa dodeljuje filmskim umetnicima, prve večeri je uručena Mileni Dravić, a zatim i Aleksandru Sokurovu i Richardu Dreyfusu. Međutim, treba napomenuti da se ovde otvara i pitanje kriterijuma. Takođe od ove godine, kao prva i ključna inovacija, uvedeno je takmičenje srpskih filmova. Ali pitanje je da li domaći film može da odgovori festivalskim zahtevima, odnosno koliko je produkcija na godišnjem nivou potrebno da bi se među njima izvršila selekcija o kojoj bi se moglo diskutovati. Ono što je realnije je da je selektor uvek prinuđen da prihvati sve što postoji ili ono što mu se prosto ponudi. U takvoj situaciji srpski film dobija revijalni karakter, pri čemu se izjednačuju skraćene serije, trash filmovi, komedije i festivalski pobednici. Tako se stiče utisak da se festovskom selekcijom srpskih filmova neformalno ukidaju svi drugi festivali po Srbiji kako bi Beograd postao novi stari filmski centar. Treba sačekati kako će na to reagovati unutrašnjost koja odranije nije naklonjena dominaciji Beograda u svim događanjima. Ono što je mnogo manje diskutabilno i zapravo je pravi nastavak već uspostavljene politike, jeste nadograđeni inostrani takmičarski program koji je imao svoje pokušaje na festu i pre nego što je osmišljen program Evropa van Evrope. S druge strane, provokacijama na festu kroz program Granice, koji je takođe takmičarski i novouvedenim pod nazivom Thrills and Kills, fest se vraća svojim prvobitnim ključnim idejama. Treba se podsjetiti da je u početku svetska fascinacija festom došla zbog toga što je on bio iza gvozdene zavese, pozitivna komunistička tvorevina, iskušenje za sve umetnike koji su želeli da budu oponenti onom što nudi Zapad, a posebno onome kako se govorilo o Srbiji. Posle 2000. godine, nakon prvobitne fascinacije onim što se dogodilo, čini se kao da se ideja dolaska u Beograd više nije vezivala za politiku, već isključivo za posao, honorar ili slučajni prolaz kroz naš grad. Ali ne treba biti previše strog. Gosti su ipak manje važni od filmova, jer oni su na kraju ti koji pune bioskopske sale. Do 8. marta svaki film koji bude prikazan trebalo bi da promeni sliku sveta i uveri nas da je fest zaista novi kulturni potencijal Beograda, a ne samo još jedan privid festivala. Novi fest će biti dobra prilika i za domaće autore, posebno ukoliko se zna da naše mlade autore i talentovane debitante često više cene na inostranim festivalima nego u redovnim srpskim bioskopskim distribucijama. Zato je Vuk Ršumović učinio pametan potez što film Ničije dete nije ranije prikazao domaćoj publici, već je odlukom da ga premijerno prikaže na festu učinio odličan izbor i filmu osigurao duži bioskopski život. Nagrade ovom filmu na inostranim festivalima je gotovo nemoguće pobrojati i ono što imponuje je to što mnoge dolaze od publike. I zaista, ničije dete nije veličanstven samo zbog mladog glumca Denisa Murića ili zbog šokantne istinite priče. Ono što ga uzdiže je režija u kojoj Ršumović daje mnogo više od surovog realizma i pretvara svoj debiju u priču o vezi čoveka i vuka. Uspeh kod Italijana u Veneciji pokazuje da je mitološki pretekst onaj o Vučici i Romulu i Remu vrlo ozbiljno shvaćen u toj zemlji. S druge strane, Ničije dete je antidarvinistički film. Po Ršumoviću čovek je nastao od vuka. Njihova srodnost je veća, bolja, prirodnija. Da li je čovek čoveku vuk ili ne, Ničije dete objašnjava na najdirektniji način. Da li će ga posle festa u bioskopima videti više od 1000 gledalaca, ostaje na duši naše publike. Poslednjih godina, možda i decenija, u srpskom filmu postoji jasna razlika između onih koji striktno primenjuju zanatska pravila u pravljenju filmova i onih koji zanat koriste da bi ga zapravo stalno preispitivali. Obrazovanost filmskog autora, što na prvom mestu znači širenje granica filma izvan njegovih medijskih okvira, jeste nešto što reditelj Milutin Petrović vešto koristi u svom opusu. Njegov poslednji film Petlja, prikazan na festu u tom spajanju okvirnih žanrovskih matrica, mnogih citata i omaža i posebno kroz konceptualni odnos prema filmskoj formi kao takvoj, dokaz je najvišeg autorskog dometa. Kolaž tehnika, žanrovska varka, glumačke igre amatera, to je nešto što Petlju postavlja na mesto autentičnog proizvoda koji veruje u ideju razbijanja granica filmskih pravila naučenih na akademiji. Zbog toga se taj film s punim pravom može prikazivati u svim umetničkim prostorima, u galerijama i muzejima, a ne samo u bioskopskim salama. Zbog toga je Milutin Petrović, možemo slobodno reći, pravi nastavljač nekadašnje politike autora. Hrabro i odlučno. U nastavku hronike čitamo osvrt Ane Tasić na film Alejandra Gonzalesa Iñárritua Čovek-ptica, koji je beogradsku premijeru imao na ovom 43. festu. Film meksičkog reditelja Alejandra Gonzalesa Iñárritua Čovek-ptica izrazito zaslužan ovogodišnji dobitnik brojnih Oskara, intrigantan je, slojevit i izazovan za tumačenja na više nivoa. Film se bavi istraživanjem razloga bavljenja umetnošću, odnosom između umetnosti i industrije, istinom u umetnosti, zatim njenom kritikom kao i odnosima između umetnosti i života. Nastalo na osnovu i Iñárritutovog scenarija, ovo ostvarenje u svom fokusu tretira jedan segment iz života superpoznatog glumca Regana Thompsona, bivšeg tumača uloge superjunaka, čoveka ptice, koji se našao u duboko ličnoj i profesionalnoj krizi. Kako bi je prevazišao i ponovo pronašao sebe, glumac odlučuje da na scenu brodvejskog pozorišta St. James postavi predstavu nastalu prema kratkoj priči Raymonda Carvera o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi. A u toj prilici on nije samo glumac, već i dramaturg, reditelj, pa i producent koji je uložio gomilu svog novca i energije kako bi realizovao projekat. Film prati finalnu obradu predstave ispisujući drame na sceni oko nje, preplićući Thompsonove porodične i glumačke izazove. Tako je on ušao u grupu filmova koji stvaranje pozorišnih predstava koriste kao izazovno polazište za istraživanje niza tema. Od Vanje iz 42. ulice autora Luja Mala do U potrazi za Richardom Al Pacina. Jedno od inspirativnih pitanja koje film Čovek-ptica pokreće je ono o istini u umetnosti. To pitanje prvo je postavljeno kroz pojavu lika glumca Majka Šajnera, koji uskače u ulogu u poslednjem trenutku, zamenjujući prethodnog iritantno umišljenog glumca koji nije bio po Thompsonovoj rediteljskoj volji. Šajnera ubedljivo igra Edward Norton. Majk je glumac koji igra u maniru Stanislavskog, odnosno u američkoj varijanti škole Lija Strasberga, nalik Brandu ili Deniru. On nonšalantno i samouvereno nastupa na sceni kao da je ona sam život, zahtevajući od teatra istinitost i istovremeno se dramatično ježeći od svake ideje lažnosti, pa između ostalog on tokom predstave pije pravi džin umjesto vode. Njegov lik u filmu otelotvoruje ideju da je umetnost stvarnija i važnija od života. On tvrdi da na sceni ne izigrava, nego da daje stvarnog sebe, da je na pozornici iskreniji nego u životu. Kao argument u odbrani ovakvog pristupa glumi kojem se reditelj Thompson u početku protivi, Shiner navodi da je Carver na stolu ostavljao komad svoje jetre svaki put kad bi napisao stranu svoje priče. Zato prema Shineru treba održati autentičnost pristupa kroz stvarno iskustvo, a ne putem pogleda na svet kroz ekrane mobilnih telefona. Također važna tema u filmu je kritika umetnosti, konkretno pozorišna kritika. Nju predstavlja kritičarka New York Timesa Tabitha Dickinson, koju sugestivno svedeno i psihološki izražajno igra Lindsay Duncan. Ona indikativno izolovano za šankom bara na Broadwayu u svoje blokče ispisuje utiske o predstavama koje je videla. Iako je u osnovi predstavljena kao brutalno stroga i nepopustljiva veštica, žena koju volimo da mrzimo, glumica joj je ipak dala ljudskost i blagost, principijelnost i iskrenost, što će se posebno pokazati na kraju filma kada ona bude napisala kritiku Thompsonove predstave. Tih 500 reči od kojih strepe glumci i producenti na Broadwayu otkriće njenu spremnost i otvorenost za promjenu mišljenja, prevazilaženje sopstvenih predrasuda. Naoštrena da sahrani Thompsonovu predstavu, ona je ipak promenila mišljenje, što je ipak finalno prikazuje i kao pozitivnu personu, a ovom filmu daje poene za slojevitost karakterizacije likova. U filmu je realno tematizovan napeti odnos između umetnika i kritičara, odnosno uobičajeno nipodaštavanje kritičara od strane umetnika. U jednom trenutku razgovora Thompson kaže Dickinsonovoj: sve sam uložio u ovu predstavu, ovo je moj život, a šta je ona za vas, sugerišući beznačajnost kritičarskih napora. Sličan uobičajeno negativan stav glumaca prema kritičarima izražava i Shiner, koji Tabiti u istom brodvejskom baru prilazi sa rečima Gustava Flaubera: čovjek postaje kritičar onda kada ne može da bude umetnik, kao što čovjek postaje doušnik onda kada ne može da bude vojnik. Uprkos napadima, Tabitha ima funkciju čvrstog stuba borbe za očuvanje umetnosti, suprotstavljanja hollywoodskoj površnosti i lakoj zabavi. A imajući u vidu list za koji piše, ta njena odlučnost i tvrdokornost u borbi za umetničke vrednosti svakako ima priličnu društvenu funkciju. U ključnom trenutku rasprave sa Thompsonom ona mu kaže: ti nisi glumac, ti si celebrity, da budemo jasni. Direktno tako, još jednom odvajajući svet zabave i industrije od prostora istinitog umetničkog izražavanja. Kao meta poruku film reflektuje ideju da je pozorište umetnost onda kada je stvarno, odnosno super realistično, kako je Dickinsonova to definisala u kritici Thompsonovog scenskog čitanja Carvera. Implicitno se sugeriše da je Thompsonov realni nasrtaj na sebe na kraju premijerno izvedene predstave njegov pucanj u sopstveno lice, realno fizičko žrtvovanje tela, kao u performans artu, ključan umetnički čin, krajnji iskorak koji udiše život u privremeno zamrlo pozorište. To je naravno, kao i u slučaju Shinerovog insistiranja na stvarnosti igre, diskutabilna teza, isključiva u smislu toga da poništava potencijalne vrednosti mimeze teatralnosti u izvođenju. No o njoj se može razmišljati, a ono što je suštinski važno jeste to da je u filmu ona postavljena na umetnički vredan način. U ironičnom saglasju sa značenjima filma je izbor da Thompsona, bivšeg glumca superheroja, igra Michael Keaton, koji je u stvarnom životu igrao Batmana, čiji je kostim zapanjujuće sličan kostimu čovjeka ptice. To je jedan u nizu efektnih, samoironičnih i Njaritovih scenarističko-rediteljskih postupaka koji su doneli sjajni spoj autorefleksivne psihološke drame i satire, rasprave o umetnosti i umetnosti same. O filmovima Woody Allena Magija na mesečini i Damiena Chazellea Ritam ludila prikazanim na 43. festu piše Dejan Petrović. Kao što nas stara mudrost opominje da dobru tradiciju nipošto ne treba menjati, nego je čuvati i produbljivati, tako niti ovo 43. izdanje Beogradskog međunarodnog filmskog festivala, Fest, nije ostalo lišeno novog filma legendarnog američkog reditelja i glumca Woody Allena, kao što ni on nije napravio izuzetak u svom nepisanom svetom pravilu snimanja makar jednog dela godišnje. Donekle u otklonu naspram svojih uobičajenih tema opsesija i u mnogome lišen tragičnog ili komičnog potencijala kao svog zaštitnog znaka, Allen će u Magiji na mesečini prvenstveno ustupiti preispitivanju nekih večitih pitanja, nedoumica, zabluda i dilema. U uspeloj glumačkoj postavci centralna mesta zauzimaju Colin Firth i Emma Stone uz vrlo zapaženu sporednu ulogu Eileen Atkins u, kako je to kod njega redovno slučaj, temeljno suprotstavljenim glavnim karakterima. Firth je već pomalo ostareli, ali i dalje uspešni i nadaleko poznati mađioničar, čija je pasija strastveno raskrinkavanje svih vrsta paranormalnih prevara, naročito onih sa duhovima. Tako će iznenadni poziv njegovog starog prijatelja i saradnika da zajedno rade na zanimljivom novom slučaju očekivano biti uslišen. Emma Stone je navodni wunderkind Sophie, medium koji komunicira sa svetom duhova i nepogrešivo vidi stvari iz prošlosti, a jednako tako i predviđa one koje tek imaju da nastupe. Nije nimalo slučajno, a takve stvari kod Allena uvek postoje s nekom svrhom, što je nauci posvećeni, uzdržani, uzorni, racionalni i skeptični Stanley Engles, niti što je opuštena, relaksirana i nepretenciozna devojka, Amerikanka. A možda najrečitija epizoda njihovog različitog pogleda na svet zbiva se u pitoresknim predelima francuske Provanse, kada se na jednom odmorištu Sofiji divi okolini rečima "Ovo je tako predivno, našta hladni i distancirani, koliko i mrzovoljni Stanley matematički tačno primećuje, ne, ovo je samo tranzit." Uz obilje stereotipnih, mada ponekad i zabavnih peripetija, pridodaće se i također predvidljivo romantično angažovanje glavnih protagonista. Izbegavanjem ovog potonjeg i stavljanjem snažnijeg akcenta na samu diskusiju o nepostojanju, odnosno postojanju paranormalnog, ovaj film bi ostvario daleko jači utisak, ali u tom slučaju ne bi bio vidljiv tako karakterističan potpis Woody Allena. Kvalitetu Magije na mesečini u mnogome doprinosi Emma Stone, koja se sa svakom novom ulogom sve uverljivije pozicionira kao jedna od vodećih karakternih glumica svoje generacije, dok Firth, koji rutinski odrađuje jednu tipičnu Allenovsku ulogu, ipak ostaje u njenoj senci. Još jedno u nizu solidnih ostvarenja koja, stavljena zajedno, čine jednu veliku, gigantsku filmsku karijeru za koju se nadamo da će još dugo potrajati. Nešto sasvim drugačije dočekalo je posetioce programa Panorama koji su gledali drugi film veoma mladog i u svakom pogledu Allenu alternativnog američkog autora Damiena Chazellea pod nazivom Ritam ludila. Ostavši odan svoje posvećenosti muzičkim temama i izrazito unapredivši svoj filmski izraz na tragu svojih podjednakih i trajnih ambicija u ove dve ponekad veoma srodne umetnosti, Chazelle uvodi gledaoca u ponekad hermetički zatvorene svetove takozvane visoke umetnosti i hiruški precizno oslikava stepen truda, odricanja i discipline koji je potreban da bi se u jednoj elitnoj ustanovi kao što je škola Šefer zadobio epitet profesionalac. Andrew Neyman je mladi, tek pristigli i enormno ambiciozni tinejdžer pod uticajem i generalnim zaštitničkim stavom oca koji je svoje vlastite muzičke ambicije tek donekle ostvario i koji očekivano i toliko puta u životu doživljeno želi da ih do kraja ostvari kroz san svog naslednika, čija uloga je prenaglašena i potpunim odsustvom majke koja ih je ostavila nedugo po sinovljevom rođenju. Terence Fletcher je sa svoje strane vrhunski, harizmatični profesor i dirigent koji svoje karakteristične metode primenjuje iz generacije u generaciju s promenljivim rezultatima. I baš kao što se sportski treneri mogu upadljivo razlikovati po pristupu svojim pulenima, od drugarskih ili očinskih pa do izuzetno strogih i spartanski nastrojenih, tako i Fletcher od svojih štićenika zahteva fanatičnu posvećenost, borbu i manijakalnu želju, ne bi li iz njih izvukao onaj još jedan dodatni element koji razdvaja odlične od vrhunskih muzičara. Pri tome snagom volje sve drugo povremeno, ali i trajno treba ostaviti po strani u surovoj i bespoštednoj konkurenciji za slobodno mesto u džez orkestru. Zapravo je centralna tema ovog emotivno potentnog filma sledeća. Da li pokatkad sumanuto i diktatorsko nametanje pravila predstavlja iskrenu želju da se primenom radikalnih metoda dođe do uspeha, ili je sve to možda prepoligon za nesmetano i legalno iživljavanje ličnih frustracija i autokratskih sklonosti? Nekoliko preokreta koji će u ritmu ludila uslediti nipošto neće pružiti jednoznačan odgovor, a Miles Teller i posebno J.K. Simmons naprosto briljiraju u svojim ulogama sve do samog kraja. Ovo ostvarenje moglo bi zaista postati kultno među zaljubljenicima u muziku, posebno kod bubnjarskih posvećenika, jer otkrivaju njenu tamniju i hektolitrima znoja i krvi natopljenu stranu, koja stoji iza potonjeg eventualnog globalnog uspeha. Da li je to sve vredno svih žrtava, još je jedno pitanje koje Chazelle otvara poput odličnog skorašnjeg filma Jarona Zilbermana Kasni kvartet. Slojevit, složen i višeznačno ambivalentan arhetipski odnos između učitelja i učenika prikazan je na spektakularno uspešan način i on, sam taj odnos, višestruko je bitniji od toga da li je neki od njih dvojice na kraju sebe mogao da smatra pobednikom u toj iscrpljućoj psihološkoj igri. Završena je hronika trećeg programa koja je večeras u celini bila posvećena 43. festu. Na početku emisije slušali ste uvodni tekst Petra Jončića u kojem se autor posebno osvrnuo na filmove Ničije dete Vuka Ršumovića i Petlja Milutina Petrovića. Potom smo emitovali tekst Ane Tasić Kad je pozorište važnije od života, napisan povodom filma Alejandra Gonzalesa Iñárritua Čovek ptica, a u završnom delu emisije pročitali smo osvrte Dejana Petrovića na filmove Woodya Allena Magija na mesečini i Damiena Chazellea Ritam ludila.